jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 11 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles filloi konferenca ndërkombëtare e donatorëve për Kosovën. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova dje ka aplikuar për pranim në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar emërimin e generalit David Petraeus për komandant të forcave amerikane për lindjen e mesme. Ministria e Jashtme britanike tha se Moska ka akuzuar për spionim një diplomat britanik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojnë pak më vonë tash kronika nga Brukseli, ku përmbahet konferenca ndërkombëtare e donatorëve për Kosovën. Komisionari për zërim Oli Rehn tha se Komisioni Evropian ka premtuar 500 milion euro. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se kjo konferencë paraqet fillimin e një faze të re të zhvillimit për Kosovën. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në sedin e Komisionit Evropian në Bruxelles ka filluar konferenca e donatorëve për Kosovën, me të cilën sipas fjalëve të komisionerit të zhvillimit të BE-s Oli Rehn pritet të mblidhen rreth 1 miliard euro. Në këtë konferencë e organizuar nga Komisioni Evropian, e në të cilën projektin afatmesëm paraqetove qeveria e Kosovës, marrin pjesë të gjitha vendet antare të BE-s, vendet tjera, sikur edhe institucionet tjera kombëtare. Komisioni Evropian premtoi se do të jep 500 milion euro ndihmë për Kosovën. Duke folur për rëndësinë e kësaj ndihme, komisioneri i zhvillimit Oli Rehn tha:
I'm proud that by pledging 500 million euro, that is half a billion euro.
Jam krenar se me premtimin e 500 milion eurove, BE-ja sot qartas demonstron se sentenca Kosova është tërsisht çështje evropiane, nuk është vetëm formulë diplomatike, por dëshmi konkrete për kushtimin ton për Kosovën, tha Oli Rehn.
Por komisioneri Rehn ishte i kujdesshëm që të thotë edhe se qeveria e Kosovës duhet të jetë e kujdesshme në mënyrën e shpenzimit të këtyre mjeteve.
This pledges for the Kosovo budget and financial assistance in general.
Këto premtime për buxhetin e Kosovës dhe ndihmën financiare në përgjithësi nga komuniteti ndërkombëtar dhe nga Bashkimi Evropian do të duhet të përdoren për të mirën e gjithë popullit të Kosovës, përfshirë të gjitha komunitetet, përfshirë edhe komunitetin serb në Kosovë, tha Oli Rehn.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ndërkaq tha se pret që donatorët të jenë të vetëdijshëm dhe zemërgjër dhe do të shohim se Kosova është një rast për ta dhe për investime. Zoti Thaçi u zotua se qeveria e Kosovës do të jetë shumë e kujdesshme dhe do të ketë tolerancë zero ndaj keqpërdorimeve dhe korrupsionit në përdorimin e këtyre mjeteve. Se çfarë paraqet për Kosovën kjo konferencë donatorëve dhe premtimet, Thaçi u shpreh.
The Donors Conference represents the beginning of a new development phase for Kosovo. We will work alongside our partners.
Konferenca e donatorëve paraqet fillimin e një faze të zhvillimit për Kosovën. Ne do të punojmë me partneret tan, Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe me NATO-n për ta fituar ardhmërinë për Kosovën, tha Hashim Thaçi.
Konferenca e donatorëve prapo vazhdon, ndërsa pritet që në të edhe vendet anëtare të BE-s dhe shtete tjera të bëjnë donime edhe individuale. Siç dihet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë kanë premtuar se do të japin rreth 400 milion dollar, ndërsa individualisht edhe Gjermania ka përmendur shifrën prej 100 milion eurosh, Britania e Madhe 23 milion pound dhe kështu me radhë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë thonë se nuk presin se pas konferencës së donatorëve në Bruksel, rezultatet do të vërehen në një periudhë afatshkurtër. Ata më tutje thonë se qeveria e Kosovës duhet të jetë përgjegjëse për menaxhimin e mjeteve që jepen në konferencën e sotme. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, megjithatë nuk është optimist edhe pas konferencës së donatorëve, rezultatet do të vërehen për një periudhë afatshkurtër.
Do të prezantohen projekte sis janë parë edhe në planin e qeverisë, projektet për energji elektrike, projektet për zhvillim të minierave dhe kutadione të infrastrukturës, në sistemin teknike dhe boshet e jashme dhe këto gjitha do të ndihmojnë Kosovën, por qytetari Kosovës nuk do t'i vrenë që kjo konferencë donatorëve e ka përmirësuar jetën dhe mirëqenien e qytetarit.
Shahin e thotë se pjesa më e madhe e fondit të fituar në konferencën e donatorëve do të shkojë në pagimin e borxhit të jashtëm të Kosovës që i kanë mbetur nga koha e ish Jugosllavisë. Por megjithatë, ai thotë se edhe pa ndihmën e donatorëve të jashtëm, Kosova ka të vështirë të paguajë borxhet. Në këtë kuadër, Shtetet të Bashkuara të Amerikës kanë premtuar 400 milion dollar, nga të cilat 150 milion do të shfrytëzohen për shpagimin e borxheve.
Po ne pikërisht duke aluduar në këtë thashë qytetari nuk do ta shef atë përmirësim të jetës së qytetarit, sepse këto para do shkojnë në borxhe, por sikur mos ishin të donacione pratë parat, duhet të paguhen borxhet, duhet të jeken nga buxheti konsoliduar i Kosovës, por kur është borxhet e jashme, kësha me thonë se tek borxhet e jashme duhet të verifikohet se me të vërtet, a janë ato pare, a janë ato borxhe që janë investuar në Kosovë.
Ndryshe, qeveria Kosovës në konferencën e sotme do të kërkojnë mbi 1 miliard e 400 mijë euro, shumë kjo e krijuar në bazë të kornizës afatmesme të shpenzimeve. Por Agim Shahini thotë se pavarësisht shumës e fituar, institucionet e Kosovës duhet të kenë përgjegjësi më të madhe në menaxhimin e tyre.
Qeveria Kosovës duhet të shprehë një gatishmëri që është e përgjegjshme ndaj fondeve, ndaj qytetarit, ndaj gjithë atyre që e ndihmojnë Kosovën, duhet të jetë e gatshme që ta luftojë korrupsionin, duhet të jetë e gatshme që të bëjë reforma dhe gjitha këto tregoj një përgjegjësi të rritur, një përgjegjësi të pjekur ndaj donatorëve dhe ndaj institucioneve ndërkombëtare.
Sidoqoftë, konferenca donatorëve në Bruksel për qytetarët kosovarë shpresa kryesore pas zgjidhjes së statusit të Kosovës për rritje të numrit të punësuarve dhe uljen e shkallës së varfërisë. Ndërkaq, ekspertët e ekonomisë tashmë sa herë kanë deklaruar se as kjo konferencë nuk do të sjellë ndonjë mrekulli në përmirësimin e standardit të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Kosova ka aplikuar për antarësim në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, tha sot në Bruksel kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Po, dje ne kemi aplikuar për të qenë antar të Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar, tha zoti Thaçi, dhe shtoi se së shpejti pret përgjigje pozitive. Këto komente kryeministri Thaçi bëri në Bruksel para fillimit të konferencës së ndërkombëtare të donatorëve për Kosovën. Nga ana tjetër, kryeministri Çekisë Mirek Topolanek tha se vendi i tij e ka dorëzuar kërkesën për pranimin e Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar emërimin e gjeneralit David Petraeus për komandant të Komandës Qendrore për Lindje të Mesme, përfshir Irakun dhe Afganistanin. Në këtë post ai do të mbikëqyrë operacionet ushtarake në rajon që përfshin po ashtu Iranin, Pakistanin dhe ujërat e rëndësishme detare siç janë ato në Xhirin Persik. Mendohet se këtë detyrë gjenerali Petraeus do ta marrë diku pas muajit shtator. Tbilisi. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka tërhequr vërejtjen e Iranit se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të mbrojtur aleatet e vet, derisa Teherani njoftoi se ka bërë prova të raketave për të dytën ditë me radhë. Këto komente zonja Rice i bëri në Gjeorgji ku gjendet për vizitë. Tbilisi. Ministria jashtme e Gjeorgjisë tha se i ka dërguar një letër proteste ambasadorit rus në Tbilisi, lidhur me cenimin e hapësirës së saj ajrore nga aeroplanat rus gjatë ditës së martë. Kjo kumtesu bë pak kohë pasi Ministria jashtme e Gjeorgjisë tha se do ta ftojë ambasadorin e saj në Moskë për konsultime. Kjo ministri tha se Tbilisi synon të ndërmarr hapa agresiv diplomatik me qëllim që të bëhet përgjigje adekuate ndaj aksioneve të Rusisë. Një herësh sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice, që ndodhet në Tbilisi, ka bërë thirrje për një shtytje të re për zgjidhjen e konflikteve separatiste në Gjeorgji. Gjatë vizitës së saj zonja Rice është takuar me presidentin e Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili. Londër. Një zëdhënës e ministrisë jashtme britanike tha se autoritetet e Rusisë kanë akuzuar diplomatin britanik Christopher Bowers për spionim. Zoti Bowers është drejtori i agjencisë britanike për tregti dhe investime, që u jep ndihmë kompanive të Britanisë që bëjnë biznese në tregjet ndërkombëtare. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Raportet e Britanisë dhe të Rusisë janë ftohur prej vrasjes së agjentit rus, që ishte shndruar në kritik të Kremlinit, Aleksandar Litvinenko, në Londër në nëntor të vitit 2006. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Përfaqësues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë thonë se janë të pakënaqur me angazhimin e institucioneve të Kosovës për zbardhjen e fatit të këtyre personave. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë thonë se kjo çështje mbetet prioritet i qeverisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pren Xheta, kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, thotë se aktualisht 1961 persona figurojnë si të zhdukur, ndërka që institucionet janë duke bërë përpjekje që të gjejnë përgjigjet lidhur me fatin e tyre dhe identifikimin e atyre që tashmë janë gjetur.
Kemi në morgun e Prishtinës edhe një numër të madh, mbi 400 mbetje mortore që presin analizën. Dhanat deri tashmë dhuruzve gjakut me mbetjet mortore nuk konsidojnë, pra vazhdohet në identifikimin e atyre trupeve, kështu që numri i pagjetureve po të identifikohen ato mbetje mortore në morgun e Prishtinës do të voglohet nga 1900 në 1600.
Në anën tjetër, Haki Kosumi, kryetari i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, shpreh pakënaqësinë me rezultatet e institucioneve lidhur me këtë çështje.
Është premtu bukur shumë dhe është thonë disa herë se do të jetë çështje me prioritet, por në praktik kjo nuk doli ashtu. Përgjithësi morr nuk është punuar sa duhet dhe nuk është përqendruar vëmendja ose nuk është orientuar energjia institucionale dhe intelektuale e Kosovës në këtë çështje, e cila mendoj se ka merituar dhe meriton të ketë prioritet dhe të bëhet më tepër shumë për këtë.
Ndërkaq zoti Xhetaj thotë se çështja e personave të pagjetur mbetet prioritet i qeverisë së Kosovës dhe se janë arritur disa rezultate.
Kemi informacione se në varrezat e Butelit në Shkup ka disa mbetje mortore, gjithsesi ka të varrosur, prandaj tashveç kemi propozuar që në agjendën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të jetë çështja e ekshumimit dhe nxjerrjes së atyre trupave që janë të varrosur në varrezat e Butelit, që në vërtet i ka bart lumi Lepens në të pranverën e vitit 99.
Ndërsa zoti Kosumi thot se institucionet e Kosovës duhet të këmbgulin dhe të shfrytëzojnë çdo mundësi, qoftë ajo edhe minimale, që të arrijnë deri te informacionet për fatin e të pagjeturve.
Çdo shtyrje, çdo ditë për këtë çështje është e madhe, është e rëndë, sidomos për familjarët, por edhe për fatin e atyre të cilët kanë mbetur në një farë mënyrë, për mos më thonë harret, kanë mbetur si çështje në plan të dytë të dorës dhe aktualisht edhe afro 2000 qytetarë Kosovës i mungojnë. Ky numër, ju lutem, është numër i njerëzve, familjarë të cilëve jetojnë në Angë dhe këto 9 vitet kaluara pas luftës nuk janë vite jete për këta familjarë.
Ndryshe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, grupet punuese nga Prishtina dhe Beogradi për çështjen e personave të pagjetur janë takuar 2 herë në prill dhe qershor me ndërmjetësimin e komitetit ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Zoti Xhetaj tekson se takimi tjetër i radhës pritet të zhvillohet në muajin shtator.
Pala serbe vazhdan me rezervat e veta, po mendoj këto çështje e kanë edhe karakter politik, por aderen për dialog rreth zbardhjes së fatit të pagjetur nuk mundem me mbyt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruksel filloi konferenca ndërkombëtare e donatorëve për Kosovën. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova dje ka aplikuar për pranim në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ministria e Jashtme Britanike tha se Moska ka akuzuar për spionim një diplomat britanik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.